Pois, en primeiro lugar, agradecer a visita do presidente da FEGAN á cidade de Lugo, a interesarse de primeira mão das preocupacións dos alcaldes e das alcaldesas pois, de toda Galicia, polo tanto, pois, das grandes cidades, para escoitar as nosas problemáticas. É certo que nós, como municipalistas e como primeira administración que chega ao cidadán, pois non só nos preocupa as nosas competencias, sino que vamos máis aló e queremos solucionar pois, os problemas dos nosos veciños e veciñas e trasladarlle pois, as posibles solucións. E nos non só o predicamos, sino o facemos. De feito, adicámoslle pois, 13 millóns do noso orzamento, que é o 13% do orzamento a competencias impropias, pero porque unha incumbencia, como digo eu, que máis aló das nosas competencias están as nosas incumbencias e, polo tanto, pois seguiremos adicándolle para pois, conciliar, para ter máis políticas sociales, para ter máis políticas educativas, máis salud, do que digo, é a nosa competencia. Pero sí que é certo que o que reivindicamos é máis financiación, que nos entendemos que a mellor algunha competencia máis podemos asumir pola cercanía, pola proximidade, polo coñecemento, pero teñen que vir respaldadas de inversións e tamén en moitos casos pois, de recursos humanos para poder realizar todo este tipo de actuacións. E o que lle solicitábamos, o que lle trasladábamos ao presidente da FEGAN, que loite para que esas competencias non veñan solas, sino que veñan aparelladas de orzamentos, de presupostos para poder realizar esas competencias e que seguiremos pois, traballando codo con codo, como fixemos sempre, con un órgano que creo que ten que ser un órgano no que incida na mellora da calidade de vida dos nosos veciños e veciñas.